Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, ikhwanuddin azakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan memulai menyebutkan qawaid salafiyah fi da'wati ilallah, kaidah-kaidah salaf dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dimasukkan di dalam usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah atau usul dakwah, asas-asas dasar dakwah salafiyah. Kaidah yang pertama, ialah wujubu luzumil manhajin nabawi fi da'wati ilallah, wajib atau kewajiban menetapi manhaj nubuwah, manhaj nabi di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah. Dan ini sudah kita uraikan pada majelis tadi pagi. Kewajiban berdakwah di atas minhajun nubuwah dan beberapa alasan-alasan argumentasi-argumentasi larangan berpaling dari minhajun nubuwah. Ini dimasukkan dalam kaidah pertama, dikarenakan ini merupakan asas dari kaidah-kaidah di atas. Wujubu luzumil minhajin nabawi fi da'wati ilallah. Di antara ayat yang mungkin bisa ditambahkan di sini yang menjelaskan bab ini ialah ayat Allah subhanahu wa ta'ala di Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء qalilan ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti wali-wali selainnya. Sedikit sekali kamu mau ingat. Syahidnya pada kalimat ittabi'u ma unzila ilaikum. Ittiba'lah, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya termasuk dalam pembahasan dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Ada pun yang lainnya sudah kita sampaikan di atas. Taib. Dari kaidah ini pembahasan yang penting yang mau kita angkat, ya ikhwan. Dari kaidah ini muncul daripadanya atau dibangun di atasnya kaidah-kaidah yang lain. Kaidah-kaidah yang lain, yaitu yang pertama kaidah at-ta'amul ma'al hawadith al-mutaghayyirah yajibu an yakuna mabniyan ala fahmi adillati syari'ah. Yang artinya menyikapi peristiwa-peristiwa yang terus berubah-ubah sepanjang masa dan generasi wajib dibangun di atas pemahaman tentang dalil-dalil syariah. Ya, bermuamalah, berinteraksi, menyikapi sekian banyak hawadits, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terus berubah-ubah, yang terus bermunculan di setiap masa, setiap generasi, kita harus menyikapinya dengan memahami dalil syariah, yakni Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini cabang kaidahnya. Dikarenakan sekali lagi prinsip dakwah kita menetapi manhajun nubuwah Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka semua peristiwa, semua kejadian yang ada dalam dakwah ilallah harus dipahami dengan dalil syariat. Kita mengatakan hak atau batilnya dengan dalil syariat. Kita punya sikap A, punya sikap B dengan dalil syariat, kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan manhaj nubuwah. Ini muhim jiddah. Kaidah ini barakallahu fikum disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bimbingan syar'i dalam menghadapi berbagai macam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terus ada di setiap masa dan generasi. Dan ayat ini merupakan konsep Islam dalam menyikapinya. Di An-Nisa ayat yang ke-83 Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum La'alimahul ladhina yastanbitunahu minhum. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau menakutkan, mereka langsung menyiarkan begitu saja. Ini teguran dari Allah, kata para ulama. Kenapa? Kenapa kalian wahai kaum muslimin, ketika datang berita yang menyenangkan, aman, atau berita yang menakutkan, kenapa langsung kamu siarkan begitu saja? Kenapa? Allah mengatakan setelah itu, walau radduhu ilallah, walau radduhu ilarrasuli, wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kaum muslimin mengembalikan peristiwa tadi, kasus tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya kasus itu akan diilmui, akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimbatnya dari kalangan mereka. Maka ayat ini barakallahu fikum ada pelajaran adab dari Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat dalam tafsir Sa'di diterangkan demikian. Pelajaran adab untuk kaum muslimin. Ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang aman atau yang mencekam atau yang menakutkan atau kondisi yang selain itu, mereka diminta untuk mengembalikan kasus tersebut, mengembalikan, menyikapi peristiwa tersebut, mengembalikannya kepada yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau radduhu ila rasul. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semasa hidup beliau. Kembali kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Ini maknanya apa? Kembali kepada minhajun nubuwah. Semua peristiwa, semua kejadian dinilai dengan Alkitab, Sunnah, dan pemahaman Salaful Ummah, dinilai dengan manhaj dakwah nubuah tadi. Referensi yang kedua ialah wa ila ulil amri minhum, dan dikembalikan kepada ulil amri di antara mereka. Ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Yang kedua kepada para ulama. Yang pertama kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah beliau. Yang kedua kepada para ulama, masing-masing masa, masing-masing generasi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hadza huwa, sehingga terbimbing dengan manhajun nubuwah, terbimbing dengan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini camkan baik-baik. Sehingga dalam menyikapi semua peristiwa, semua kejadian, tidak kembali kepada hawa nafsu pribadi, tidak kembali kepada barakallahu fikum ra'yu-ra'yu pribadi, tapi kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab Sunnah, kepada dalil syariah. Lihat ayatnya, hadisnya, bagaimana menerangkan masalah ini, apa hukumnya, bagaimana bimbingan terkait dengannya. Kepada sunnah. Dan yang kedua kepada para ulama sunnah. Ini nanti akan dibahas lebih rinci terkait dengan kaidah-kaidah berikutnya. Wajibnya kembali pada ulama dalam menyikapi berbagai macam persoalan dalam dakwah ilallah. Barakallahu fikum. Intinya, dikarenakan kaidah kita ialah wajib menetapi manhaj nubuah dalam dakwah, maka semua peristiwa, semua kejadian harus dikembalikan kepada bimbingan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, dan kepada bimbingan para ulama dalam menyelesaikannya, dalam menyikapinya. Barakallahu fikum. Hak ataukah batil ketika ada bimbingan sunnahnya. Kita menyikapi A atau menyikapi B ketika ada bimbingan sunnahnya. Kita bersikap demikian dan demikian ketika para ulama yang berikan bimbingan kepada kita. Barakallahu fikum. Cabang yang kedua dari kaidah yang disebutkan di atas ialah siyasatun nas yajibu an takuna wifqal kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini cabang kaidah berikutnya. Ketika dakwah kita sesuai dengan manhajun nubuwah, ketika dakwah kita dibangun di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka ada cabang yang kedua dari kaidah di atas, yaitu anna siyasatan nas yajibu an takuna wifqa kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafil ummah. Tayib, menyiasati umat manusia, namanya siyasatun nas, menyiasati umat manusia harus sesuai dengan bimbingan kitabullah dan bimbingan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini terkait dengan interaksi dengan sesama, interaksi dengan masyarakat kita, interaksi dengan para madu'u-madu'u kita. Tayyib, dalam menyiasati mereka harus sesuai dengan bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman salaful ummah. Kita menghukumi kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan konsep ini. Kita muamalah sama masyarakat dengan konsep ini. Interaksi dengan mereka dengan konsep ini. Dakwah tengah-tengah mereka dengan konsep ini. Kapan kita lembut? Dengan konsep ini. Kapan kita tegas? Kita cukup keras? Dengan konsep ini. Namanya siyasatun nas. Harus dengan bimbingan seperti ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jangan sampai menghalalkan yang haram dengan alasan maslahat dakwah terkait dengan para mad'u. Jangan. Jangan sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan alasan memberi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Jangan sampai menerjang keharaman-keharaman Islam, keharaman-keharaman agama, alasannya dalam rangka untuk mengambil simpati, menarik simpati masyarakat. La mahagana. Harus dengan bimbingan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kita menyiasati masyarakat kita, muamalah dengan masyarakat kita, interaksi dengan masyarakat kita, memutuskan banyak perkara terkait dengan masyarakat kita, itu bukan dengan patokan maslahat dakwah, bukan dengan patokan memberi kemudahan kepada masyarakat, bukan dengan patokan barakallahu fikum mengambil simpati masyarakat, tapi patokannya ialah Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Karena manhaj kita adalah manhaj nubuwah, manhaj dakwah kita manhaj nubuwah. Kalau dalam sebuah kondisi bimbingan syariatnya menyatakan tegas, tegas. Dalam kondisi yang lainnya lagi syariatnya mengatakan lembut, lembut. Demikian seterusnya. Itu namanya mensiasati umat manusia dengan hukum Allah, bukan dengan hawa nafsu. Allah menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-49, Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik." فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Yang artinya, hendaklah engkau wahai Nabi SAW menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dengan wahyu, dengan kitabullah, dengan syariatnya. Hukumi masyarakat itu tadi dengan wahyu, dengan syariah, dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tattabi ahwahum, kamu jangan mengikuti hawa nafsu mereka, dan waspadai mereka, jangan sampai mereka menfitnah engkau dari sebagian yang Allah turunkan kepadamu. Kalau mereka berpaling dari bimbingan yang mulia ini, ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki untuk menimpakan kepada mereka sesuatu dengan sebab sebagian dosa-dosa mereka. Dan ingat, mayoritas umat manusia adalah fasik. Wadih. Ini kita menggunakan bahasa ketika mensiasati masyarakat dalam berdakwah kepada Allah, itu menggunakan minhajun nubuwah, menggunakan patokan syariat. Itu maknanya wa'anihkum bainahum bima anzalallah. Patokannya bukan menyesuaikan selera masyarakat. Itu maknanya wala tattabi ahwa'ahum, kamu jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Masyarakatnya seleranya A, ya Allah diikuti A. Dengan tanpa melihat bagaimana bimbingan agama yang benar, enggak bisa. Sehingga syariat yang membentuk masyarakat, bukan kemauan masyarakat disesuaikan, bukan kemauan masyarakat yang membentuk syariat. Maka para da'i Allah, para du'at, dikarenakan dakwah mereka yang hak dibangun di atas minhajun nubuwah, manhaj nabi, dibangun di atas alkitab bersunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka dalam mensiasati masyarakatnya harus dengan cara syariah, sesuai dengan bimbingan syariah, bukan dengan hawa nafsu mereka. Maka di sini khonantina azzaikumullah, ada perincian yang lebih lanjut terkait dengan siasatun nas. Di sini ada wasatun baina tarafain. Ada sikap pertengahan yang diapit dua sikap yang ekstrim dalam bab ini. Sikap yang pertengahannya adalah seperti yang diutarakan di atas, mensiasati masyarakat dengan bimbingan syariat. Maka mensiasati mereka dengan rifqun walin, dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang santun, pada waktunya, pada tempatnya, dan pada orang yang tepat. Halus, lembut, santun, dengan bahasa yang pas, pada waktunya, pada tempatnya, dan pada orang yang pas. Sebaliknya barakallahu fikum, bersikap tegas, bukan kasar loh ya, bersikap tegas pada waktunya, pada tempatnya, dan pada orang-orang tertentu yang memang dalam syariat disikapi dengan sikap yang tegas. Rifqun walinun fi mawdhihi wa shiddatun fi mawdhiha. Ini sikap tengahnya ya, kawan. Kalau mau dirinci, ikhwanatina azakumullah, kapan kita bersikap lemah lembut, bersikap taklif kepada masyarakat, kapan bersikap tegas kepada mereka? Jawabannya ialah, barakallahu fikum, ketika kita menghadapi awamun nas, orang-orang awam di kalangan kaum muslimin, jahalatun nas, orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti bimbingan Islam yang hak, yang benar, orang yang jahil, maka disikapi dengan kelembutan, dengan kesantunan, karena kejahilannya. Karena kejahilannya. Atau barakallahu fikum, seseorang yang yuhibbul khair, menginginkan kebaikan-kebaikan, yuhibbul haq, mencintai kebenaran, tetapi dia tidak tahu al-haq tadi, entah karena kejahilannya atau dikarenakan lingkungannya. Barakallahu fikum. Orang yang gampang dinasihati, gampang ditegur, gampang diberi masukan-masukan, gampang dikasih ilmu, sadar, cepat menerima ketika disampaikan al-haq. Maka pada kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, gunakan sikap lemah lembut, kesantunan. Contoh di pada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat banyak. Sangat banyak kisahul Arabi. Kisahnya seseorang Arab pedalaman yang kencing di masjid. Namanya kisahul Arabi alladhi bala fil masjid. Orang Arab pedalaman, ilmunya tidak seberapa, jahil awam. Datang seorang-seorang Arabi, Arab pedalaman, menuju ke Masjid Nabawi. Di situ ada Nabi kita Muhammad SAW dan sebagian sahabatnya. Tiba-tiba dia kepengen buang air kecil. Kebelet, sudah ngempet, tidak bisa nahan. Dia mojok di sebagian pojokan masjid. Mau buang air kecil di situ. Ini pelanggaran besar ya kawan. Masjid kok dikencingi. Ini kalau di zaman sekarang ini bisa fitnah besar itu. Hah? Ya, itu bisa sampai diperkarakan itu. Masjid tempat ibadah mau dikencingi. Lah itu di Masjid Nabawi. Ada Rasulullah SAW. Otomatis kala itu secara spontan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mencegah dia, menghardik dia. Ini sudah keberat ini, sudah ngempet-ngempet, sudah mau keluar ini, ditahan. Mah, kata para sahabat, weh, tahan, jangan di sini, ini masjid ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencegah para sahabat. Biarkan dia. Masa membiarkan orang kencing di masjid? Jawabannya tidak. Ini namanya siyasatun nas. Yang melakukannya Arabi, Arab pedalaman, jahil, awam, tidak ngerti ilmu. Kondisi yang ada, dia sedang menahan air kencingnya. Orang yang menahan air kencing itu, kalau dihardik, kalau dia dibentak, dua kemungkinan. Bisa jadi masuk lagi. Tertahan, masuk lagi. Dia takut, dia khawatir. Ini secara medis membahayakan, betul? Apa akibatnya, dok? Ada orang yang sudah kebelet, kepingin pipis, ditahan sampai masuk lagi. Apa kira-kira efek negatifnya? Infeksi bisa, jadi batu juga bisa. Kalau mau keluarkan lagi harus disedot, karena sulit, gitu ya?
sangat mengerikan.
Ini yang pertama.
Atau yang kedua, orang sudah kepingin ngempet tadi, dibentak, dia akan lari. Kan gitu ya, dia akan lari,
otomatis yang ini akan keluar, dikarenakan sudah nggak tahan dengan kencing tadi itu,
sambil ketakutan lari, akhirnya semuanya kena najisnya.
Terciprati pakaiannya, ya badannya, dan mengenai banyak tempat di masjid tadi itu.
Lari ya, kabur, woi, lari sana kemari. Sa'wasir kena kencingnya dia semua. Kan begitu.
Dengan kondisi yang semacam itu, Nabi kita Muhammad membiarkan dia. Da'hu, biarkan dia. Katanya para ulama, semua akan selesai dengan cara seperti ini. Jadi biarkan untuk menuntaskan hajatnya sehingga tidak mengganggu kesehatan dia. Yang kedua, najisnya hanya di satu tempat. Karena itu belum ada keramik dan segala macamnya. Di tanah. Ke tanah. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wacananya kepada para sahabat. Rasul mengatakan kepada para sahabat, innama bu'ithum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Wahai para sahabatku, kalian diutus untuk memberi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, tidak diutus untuk mempersulit masyarakat. Kasih kemudahan. Dalam bab tadi, kasih kemudahan. Selesai itu orang buang hajatnya, Rasul memerintahkan sebagian sahabat mengambil air satu timba, diguyurkan di atasnya. Selesai, hilang najisnya, meresap ke tanah dengan tanpa bekas. Lalu Rasul memberikan wejangan kepada orang tadi. Ini adalah masjid, bukan untuk kotoran manusia, dipakai untuk sholat, untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah. Tanpa dengan harus dicimaki, dengan tanpa harus mengumpat-ngumpat, dengan tanpa harus bersikap kasar, apalagi mentahdir. Tidak perlu. Paham ya? Kenapa? Makomnya ini makomnya orang awam. Makala itu Rasul menyikapinya dengan rukun waliin, dengan pembimbingan syariat, dan berhasil sukses dalam semua hal. Barakallahu fiikum. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Kisah yang kedua, Kisahul Fata. Kisahnya seorang anak muda. Disebutkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan disebutkan hadis ini oleh Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fis Sahihain. Dikisahkan suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam majelis dengan sebagian sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia datang sambil mengatakan, ya Rasulullah, izinli fizzina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Zina haram ya akhi. Iya. Haram halal. Haram dosa besar. Minta izin untuk berzina. Tandanya dia tahu hukumnya haram. Tandanya dia tahu haram dan kepingin dapat legalisasi dari syariat. Legalitas agama ya. Kok sopo ngerti, siapa tahu dikasih rukhsah untuk dia. Kan gitu ya. Masya Allah. Dan dia masih muda. Muda itu kan Masya Allah itu sepanang terus ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedikit pun tidak menghardik dia, tidak pula mencaci maki dia, tidak pula mengusir dia, apalagi mentahdir dia. Tidak. Gak demikian ya kawan. Tapi Rasul meminta dia untuk mendekat, udhunu, mendekat, mendekat pemuda tadi. Udhunu, mendekat lagi, mendekat lagi. Udhunu, mendekat lagi, sampai persis di hadapannya Rasulullah SAW. Ini kira-kira mau diapakan ya? Itu kayak yang memanggil itu orang yang berwibawa kayak Rasul itu sudah ketakutan, itu sudah mau diapakan nih? Dekat, mau diapakan nih? Dekat, diapakan nih? Tertunduk dia. Ya. Rasul tidak berlaku kasar kepada dia. Beliau hanya ingin menyadarkan pemuda ini betapa jeleknya yang namanya perzinahan. Diberondong dengan berbagai macam pertanyaan yang menggugah akal pikiran dia. Maka Rasul mengatakan kepada sang pemuda itu, atuhibbuhu li ummik? Apa kamu menyukai, mencintai zina itu untuk ibumu? Apa kamu suka zina itu menimpa ibumu? Orang lain menzinai ibumu? Yang disebut dan dipanggil orang yang sangat dekat dengan dia. Orang yang akalnya masih sehat akan mengatakan, la ya Rasulullah, tidak mau ya Rasulullah. Dan demikian jawaban sang pemuda tadi. Tersentak dia. Ibu, tidak ya Rasulullah. Teruskan lagi sama beliau, atuhibbuhu li ibnatik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik. Apa kamu menyukai zina itu untuk putri kamu, saudari kamu, bibi kamu, dari pihak ayah atau dari pihak ibu, ammah kamu, khaleh kamu? Yang disebut adalah orang-orang dekatnya dia. Mau menimpa mereka semua. Tentu jawabannya, tidak ya Rasulullah. Ya orang sehat ya kan. Tidak ya Rasulullah. Baru dia paham. Ternyata zina itu betul-betul merusak kehormatan wanita. Digambarkan oleh beliau bagaimana kiranya kalau merusak kehormatan orang-orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi, yang kamu hormati, ibumu, putrimu, saudarimu, bibi kamu, budi kamu. Sentak dia. Dia sadar zina begitu mengerikan dan begitu keji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menepuk dadanya. Mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan sucikanlah hatinya. Selesai. Katanya sang sahabat Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu menceritakan tentang pemuda tadi, sungguh demi Allah, semenjak itu tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh sang pemuda tadi melebihi zina tadi. Yang tadinya diubun-ubun sudah kepingin, sudah berubah menjadi sesuatu yang paling dia benci dengan taklifnya Rasulullah SAW. Siasah dakwah lembut yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut tapi dikasih pengarahan, dikasih arahan, dikasih bimbingan. Agar. Itu Rasulullah. Ada waktunya, ada tempatnya. Dalam kesempatan yang lain barakallahu fikum, bertegas. Enggak lembek. Tegas mengeluarkan statement-statement yang pedas. Bahkan mengeluarkan yang namanya kata-kata tahdir, memperingatkan kaum muslimin dari mereka, dari bahayanya, bahkan memboikot, menghajar. Pada waktunya, pada orangnya, pada tempatnya. Itu yang beliau lakukan ketika menyikapi orang-orang khawarij yang punya pemahaman yang sesat. Dari kalangan khawarij, dari kalangan sahabul ahwa'i wal bid'ah. Tegas beliau. Tegas. Disebutkan oleh para ulama hadis tentang masalah khawarij, hadithun mutawatirun ma'nawi. Hadis mutawatir secara makna, banyak lafadznya dan banyak statement pedasnya Rasul kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dijuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ditanya tentang riwayat ini, beliau mengatakan bukan perkara yang mustahil, itu hakiki maknanya. Nanti di hari kiamat Allah rubah wujud mereka sebagai anjing dan disiksa di neraka dengan bentuk tersebut. Nauzubillah min dzalik. Bukan perkara yang mustahil. Al-muhim itu kecaman yang begitu keras. Tidak ada yang lebih keras daripada ini. Orang dikatakan kalbun itu sudah sangat keras bahasanya. Nah ini kalbun nar, kilabun nar, anjing anjing jahannam, anjing anjing neraka. Luar biasa. Pada waktunya. Ketika beliau berbicara tentang masalah qadariyah, riwayatnya diikhtilafkan oleh para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan hasan, dengan pendapat yang menghasankannya. Beliau menyatakan tentang sekte qadariyah. Beliau mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Sekte qadariyah yang ingkar takdir, mereka itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan jumlah mereka. Wa idha matu fala tusayyi'uhum. Kalau mereka mati, jangan iringi jenazah mereka. Tegas. Pada waktunya. Ketika yang dihadapi adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Maka tegas. Itu yang namanya siyasatun nas wifq syara', mensiasati umat manusia sesuai dengan bimbingan syariah. Jadi bukan dengan hawa nafsu masyarakat. Jangan. Tujuan kita untuk meraih mardhatillah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk jam'un nas, bukan dalam rangka untuk mengumpulkan manusia untuk mencari pengikut, bukan. Hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada seorang masyarakat tek datang pada antum, seorang ustaz, seorang dai. Ustaz, mau tanya ustaz, apa hukumnya begini 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 ustaz? Wadih, jelas kamu hukumnya haram. Ayat, hadis, keterangan ulama mengatakan haram. Jangan kamu katakan halal dalam rangka untuk menggait simpati orang. Jangan kamu katakan halal dengan alasan maslahat dakwah. Jangan kamu katakan halal dalam rangka untuk mencari pengikut. Itu bukan dakwah salafiyah. Bukan itu. Difaham insyaAllah ya. Haram katakan haram. Cuman tata cara penyampaiannya menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Dan dakwah salafiyah selalu memberikan solusi. Jadi kamu coba dengan padanya. Maaf Pak ya, ini secara riwayat, secara dalil, secara syariat hukumnya haram. Tidak boleh, ini hukumnya haram. Ini ayatnya Pak, ini hadisnya, ini keterangan para ulamanya. Haram Pak, jangan. Jangan Pak. Sebagaimana? Apakah solusi? Kalau kamu memiliki beberapa solusi, kamu sampaikan. Ini jangan Pak, lebih baik yang begini, begini, begini. Ini cara perkara yang mubah. Atau kalau kamu tidak bisa juga berkatakan haram Pak, dah tawakal kepada Allah yang sabar, jangan dikerjakan, ganti yang lain, semoga dikasih barokah, dikuatkan dia, semangati dia untuk mencari perkara yang halal daripadanya. Gitu. Faham tuh? Namanya mensiasati orang lain, masyarakat dengan bimbingan syariat. Itu dikarenakan manhaj dakwah kita harus sesuai dengan manhaj nubuwah. Sehingga semuanya ya harus dengan nas, kitab, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Nah, ini sikap pertengahan. Di sana ada sikap yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Di sana ada yang hulu melampaui batas, ada yang tafriyat, yang kurang dari batasannya. Barakallahu fikum. Ada yang mutasahilun, yang bermudah-mudah dalam bab ini, memberi kelonggaran kepada masyarakatnya selonggar-longgarnya, sampai melanggar bimbingan syariat, melanggar larangan-larangan agama dengan istilah maslahat dakwah, dengan slogan maslahat dakwah dalam rangka untuk menggait simpati masyarakat, dalam rangka untuk supaya mereka menerima dakwah dan segala macamnya. Ada mutasahil mumayyi, orang yang bermudah-mudah yang melembekkan prinsip. Ini perkara yang menyimpang, perkara yang menyimpang adalah yajus.
Sebaliknya lagi barakallahu fikum, yang mutasyaddidun, yang terlalu keras
dalam menyikapi masyarakatnya, tidak ada kelembutan sama sekali, tidak ada rahmah sama sekali, tidak ada rifqun waliin sama sekali, keras terus, kencang terus. Ada mutasahil salah, ada mutasaddid juga salah. Masing-masingnya enggak sesuai dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, ada wadih supaya dipahami baik-baik tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Sehingga wasatun bainat tasahul wa tasyaddud, sikap pertengahan antara sikap yang bermudah-mudah dan sikap yang terlalu ekstrim. Dakwah yang senantiasa memberi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dengan tanpa bimbingan syariat, itu dakwatu tamyiz. Dakwah yang betul-betul ketat dalam menyikapi masyarakatnya, tidak ada rahmah, tidak ada kelembutan, tidak ada kemudahan-kemudahan dan segala macamnya, ini juga dakwah yang keliru. Tasyaddud barakallahu fikum. Yang betul ada waktunya masing-masing. Sehingga kaidahnya adalah siyasatun nas ala wifqil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Cabang yang ketiga. Banyak cabangnya. Ya banyak. Ya masing-masing cabangnya itu ya kaidah juga ya ikhwan. Cuman kaidah cabang itu dimasukkan dalam kaidah yang di atas. Kewajiban menetapi manhajun nubuwah. Konsekuensinya cabang kaidah adalah ini dan ini. Yang keberapa ya ikhwan?
Yang ketiga. Yang ketiga ini berkaitan dengan masalah wasairu dakwah, sarana dan prasarana dakwah, wasilah-wasilah dakwah, wasilah-wasilah dakwah, uslub-uslub dakwah. Tayib, kaitannya ialah wasailu dakwah tauqifiyah. Wasailu da'wati tauqifiyah. Wasilah dakwah itu tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya ialah at-tawaquf fima ja'a bihi syara', berhenti pada bimbingan syariat. Berhenti pada bimbingan syariat. Bahasa yang lainnya, harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini adalah kaidahnya Ahlu Sunnati wal Jamaah, kaidahnya salafun salih. Dikarenakan yang namanya dakwah adalah ibadah. Betul? Ibadah, bahkan termasuk ibadah paling afdal. Yang namanya ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala niatnya. Dan yang kedua, harus sesuai dengan contoh sunnah dalam prakteknya. Betul? Itu ibadah. Ini dua sumbernya ibadah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan mutabaah mengikuti bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka dakwah pun juga demikian. Dikarenakan dakwah itu merupakan perkara ibadah, dakwahnya harus ikhlas. Dan dakwahnya, tata cara dakwahnya, wasilah dakwahnya harus sesuai dengan sunnah. Namanya tauqifiyah. Namanya tauqifiyah. Dipahami insyaAllah ya? Naam. Dan juga dikarenakan agama telah sempurna, Islam telah sempurna dalam menjalankan segala sesuatunya. Islam menjelaskan bagaimana akidah, bagaimana ibadah, bagaimana hukum syariah, bagaimana adab, bagaimana muamalah, dan bagaimana pula cara berdakwah. Barakallahu fikum. Saya dikatakan tauqifiyah. Dakwah-dakwahnya, cara-cara dakwahnya harus sesuai dengan contoh-contoh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, contoh-contoh salafun salih. Tidak boleh, camkan baik-baik, tidak boleh melakukan inovasi-inovasi dakwah yang padanya ada pelanggaran syariah. Gitu bahasanya ya. Tidak boleh melakukan inovasi-inovasi dakwah yang padanya ada pelanggaran syariat. Tidak boleh melakukan tata cara baru dalam perkara dakwah yang sebelumnya tidak ada dalam syariat, yang tidak dicontohkan dalam Islam atau dicontohkan oleh salafun saleh, apalagi dikecam oleh salafun saleh. Kenapa? Dikarenakan wasal dakwah tauqifiyah. Dakwah itu tauqifiyah. Sebagaimana akidah kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, sebagaimana ibadah kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka dakwah kita pun juga demikian. Uslubnya, tata cara dakwahnya, perantara-perantaranya, wasilah-wasilahnya, tema-temanya, semuanya dengan bimbingan Alkitab dan Sunnah. Namanya tauqifiyah. Itu dikarenakan wasilah dakwah kita ini, dikarenakan manhaj dakwah kita ini manhaj nubuwah. Di sini khonatina azzakumullah, Islam mengecam sebuah kaidah Yahudiyah, kaidah yang diterapkan oleh orang Yahudi, oleh Suhyuniyah, anggota Freemasonry, yang punya kaidah al-ghayatu tubarrul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara, tujuan menghalalkan segala cara. Ini kaidahnya Yahudi, ini dikecam dalam Islam, bertentangan dengan minhajun nubuwah dalam dakwah. Kita meyakini dan mengatakan dalam perkara dakwah semuanya tauqifiyah, wasilahnya tauqifiyah, dengan ayat, dengan hadis, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad salafun saleh. Dan itu cukup, kifayatun, sangatlah cukup untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla, sangat cukup. Tidak perlu yang namanya inovasi-inovasi baru yang tidak ada contoh dalam dakwah salafiyah, apalagi yang badannya ada pelanggaran agama. Dan banyak sekali cara-caranya ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara muhadharah-muhadharah. Entah itu muhadharah umum di khutbah-khutbah Jumat, di khutbah-khutbah Id, Fitri, Adha. Di khutbah Jumat dengan durus ilmiah, ta'lim-ta'lim umum, namanya pelajaran-pelajaran umum, entah itu harian atau pekanan atau dua pekanan atau bulanan atau berkala, menebarkan para dai, menulis yang namanya kitab-kitab karya tulis, dan semisalnya dari berbagai macam cara-cara dakwah yang ada. Itu semua dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kemudian kecanggihan-kecanggihan teknologi zaman sekarang ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya WhatsApp, adanya Telegram, ada Instagram dan macam-macamnya itu yang enggak ada unsur pelanggaran agama padanya, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menebarkan agama, untuk menebarkan syariat. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh menggunakan cara-cara yang dikecam oleh para ulama yang menegakkan syariat. Yang termasuk dikecam oleh para ulama ialah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama'at. Dulu di zaman Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, ada namanya sama'at. Beliau dulu tinggal di Irak, kemudian pindah ke kota Mesir sampai beliau wafat. Nah, ketika beliau tinggalkan Irak itu, beliau mengatakan, aku jumpai di sana ada sebuah perkara bid'ah, perkara yang muhdats yang mereka namakan dengan sama, semaan. Ada joget-jogetnya, ada musik-musiknya, ada tibaan-tibaannya, ada manakiban-manakibannya, ila akhirnya itu namanya semaan. Barakallahu fikum. Hadirin, muhdats, munkar. Kalau sekarang ini ya mungkin dengan bahasa nada dan dakwah. Nah, ada nadanya, ada dakwahnya. Gitu ya. Jadi berdakwah menggunakan semacam itu. Entah itu yang modern, entah yang mutakhir atau yang tradisional, ya kurang lebih sama lah ya. Dakwah menggunakan gendeng Jawa, dakwah menggunakan luturkan, dakwah menggunakan ketopraan, itu Jawa kafe ya. Di sini apa menggunakan apa ya kan? Al-Muhim seperti itu ya kan? Itu namanya semaan. Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama pertama kali yang mengingkarinya. Mengatakan muhdatsun, perkara yang muhdats, yang baru, yang bid'ah, yang belum ada pada masa-masa dahulu. Ada yang dikecam oleh para ulama sekarang ini, semacam tamthiliyat wal masrahiyat wal sinemaiyat, opera-opera, sinema-sinema, film-film dan yang lain-lainnya, yang ini berperan sebagai malaikat, berperan sebagai setan, berperan sebagai Fir'aun, berperan sebagai sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Melecehkan para sahabat, melecehkan para malaikat, melecehkan para anbiya wal mursalin, dan menghinakan pelakunya tadi. Dia sebagai setan, dia sebagai Fir'aun, dan padanya ada unsur kedustaan. Namanya tamthiliyat. Kalau sekarang menggunakan istilah sinetron Islami, sinema Islami. Atau gimana bahasa sekarang ini? Oh iya, religi. Masya Allah. Religi. Al-Muhim begitu ya, ikhwan. Ini semuanya tinggal oleh para ulama kita. Fatwa ulama kibar di zaman sekarang ini menyatakan itu semua termasuk wasail muhdatsah. Syekh Saleh Fauzan dan yang lain-lainnya punya fatwa seperti ini. Contoh yang lain barakallahu fikum yang diadakan di zaman sekarang ini ialah dakwah dengan anasyid. Nasyid-nasyid yang mereka katakan nasyid-nasyid religi, nasyid Islami. Kadang perorangan, ada grupnya dan segala macamnya. Ya, anasyid Islami. Adalah ya, Jus. Tidak pernah ada barakallahu yang semacam itu. Itu namanya wasilah dakwah yang muhdatsah. Dikecam oleh para ulama kita barakallahu fikum. Apalagi sampai sekarang ini mirip dengan musik. Dan termasuk barakallahu fikum wasilah dakwah yang dikecam oleh para ulama kita ialah menggunakan yang namanya olahraga untuk wasilah dakwah. Hati-hati. Hati-hati. Dalam rangka untuk menarik simpati masyarakat, simpati orang-orang awam, dirangkul dengan futsal. Dirangkul dengan bulu tangkis, dirangkul dengan tenis meja, dirangkul dengan apa tuh guys pak? Oh, naik sepeda dan yang lain-lainnya. menjadikannya sebagai tariqah dakwah, menjadikannya sebagai wasilah dakwah, ini termasuk tariqah ikhwanul muslimin. Kata para ulama sekarang, ini tariqatul ikhwan, cara-caranya ikhwanul muslimin dalam berdakwah. Tujuan mereka hanya jam'un nas, mengumpulkan mad'u, mau banyak pengikut. Loh, olahraga silakan, mau sepedaan juga silakan, semata-mata olahraga, semata-mata bersepeda, tidak ada masalah selama tidak meninggalkan perkara yang wajib atau meninggalkan perkara yang haram. Yang tidak boleh menjadikannya sebagai wasilah dakwah, sebagai tariqah dakwah, itu tidak boleh. Datang sama dahulu kala para khalaf itu. Nah, difaham insyaallah ya. Intinya wasilah dakwah tauqifiyah, tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kemaslahatan dakwah. Tidak bisa, sehingga tidak boleh sedikit pun ada kemungkaran-kemungkaran padanya barakallahu fikum. Dalam rangka untuk maslahat dakwah, ustadznya kemudian tampil di TV-TV nasional. Isinya sih mungkin ceramah, tapi sebelumnya, setelahnya, di tengah-tengahnya ada ada Pak Irfan? Ada iklannya. Sekilas info. Tunggu setelah berikut ini. Macam-macam iklannya itu. Nanti di nasional. Mereka yang mengatur, di setting dan segala macamnya, backgroundnya dan segala macamnya. Apalagi ada host perempuannya dan segala macam. Ini merupakan perkara yang menyimpang dari kaidah dakwahnya salafun salih. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya, wasilah dakwah tauqifiyah, tidak boleh mengharapkan segala cara untuk menggapai maslahat dakwah. Maslahat dakwah harus sesuai dengan bimbingan syariah. Mensiasati orang lain juga demikian, dengan bimbingan syariah. Wasilah dakwah juga dengan bimbingan syariah. Ini sebenarnya kenapa ya Pak? Dikarenakan sekali lagi dakwah kita wajib dibangun di atas minhajun nubuwah. Difaham ya Pak ya? Ini cabang-cabang kaidahnya. Yang intinya semua dakwah kita harus di atas minhajun nubuwah, harus dengan bimbingan Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, materi yang disampaikan ilmiah, ayat, hadis, keterangan para ulama, wasilah-wasilah dakwahnya ilmiah, ada bimbingan-bimbingannya barakallahu fikum, menyikapi masyarakat yang ada juga dengan bimbingan yang ada, menyikapi berbagai macam peristiwa-peristiwa dan berbagai macam kejadian yang ada juga dengan bimbingan, semua dengan bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu namanya dakwah dengan bimbingan syariah dalam semua hal. Dipaham insyaallah ya? Paham ini? Ini dikarenakan kaidahnya adalah luzumu wujubu luzumi al-minhajin nubuwah fi da'wati ilallah. Wajibnya menetapi manhaj nubuwah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya sangat banyak. Semuanya harus dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Kaidah yang kedua. Sudah cabangnya selesai ya, Pak. Sekarang kaidah yang kedua. Satu kaidah cabangnya 3 sampai 4. Kalau total semuanya 4 5 kaidah yang disampaikan kepada antum tadi. Lanjut. Terus ya. Kalau berhenti sekarang nanti enggak khatam pembahasannya, ikhwan. Masih banyak ini di kepala saya, ikhwan. Kaidah yang kedua dari kaidah salafiyah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya ialah al-bada'atu bil ahammi fal aham. Atau dengan bahasa lainnya, ad-da'watu ilal ahammi fal aham. Memulai dakwah dengan perkara yang paling penting, yang paling prinsip. Lalu yang penting lagi setelah itu,
bahasa yang lainnya, ad-da'watu ilal ahammi fal aham,
mendakwahkan, menyerukan perkara yang paling penting, yang paling prinsip, baru yang penting lagi setelah itu. Ini namanya ada skala prioritasnya dalam cara dakwah. Pertanyaannya adalah, apa yang paling penting dalam dakwah ini?
Jawabannya, mengacu kepada kaidah pertama tadi, dakwah kita harus sesuai dengan minhajun nubuwwah,
maka yang paling penting pada dakwatul anbiya'i wal mursalin, yang paling penting pada dakwatul anbiya'i wal mursalin adalah ad-da'watu ila ikhlasil ibadah wa tahqiqil aqidah atau wa tashhihil aqidah. Berdakwah untuk memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, namanya tauhid, dan berdakwah untuk memperbaiki, membenarkan akidah umat. Ini yang pertama kali yang sangat diperhatikan penting oleh para anbiya wal mursalin, dari mulai zaman dahulu kala nabi dan rasul yang pertama sampai zaman nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya memulai dakwahnya dengan dakwatul tauhid, dakwatul aqidah sahihah, mendakwakan tauhid, tauhid yang benar, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, dan mendakwakan kepada umat, menyampaikan kepada umat prinsip-prinsip akidah yang benar, usul aqidah atau usul sunnah yang dikenal dengan sebutan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Ada sebuah kitab di depan saya ini, judulnya adalah Ususu Manhaj Salaf Da'wati Ilallah. Disusun oleh Fawaz bin Halil bin Rabah As-Suhaimi. Ditakdim dikasih mukaddimah oleh Syekh Saleh Fauzan, oleh Syekh Ubadil Jabiri, oleh Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi, dan juga Syekh Saleh bin Abdillah Al-Hudhaifi, pengajar di Masjid Nabawi. Ini sebenarnya sepuluh-sepuluh orangnya ya kawan, para ulama kita. Di buku ini pada pembahasan pasal yang ketiga, pada pembahasan dhawabit, ketentuan-ketentuan dakwah yang berkaitan dengan para mad'u, dhawabit, kaidah-kaidah dakwah yang berkaitan dengan apa yang didakwahkan. Afwan. Disebutkan pada pembahasan yang pertama, beliau mengatakan ad-da'watu ilal ahammi fal aham wa ahammuha tauhid. Berdakwah menyeru kepada perkara yang paling penting, lalu yang penting setelah itu, dan yang paling penting adalah dakwah tauhid. Beliau mengatakan di sini, min ma'alimil manhajus sahih fi da'wati ilallah jalla wa ala ay yad'uwa da'iyatu ila islahil aqidah bil amri bi ikhlasil ibadati lillah wa nahyi 'anil syirik thumma al amri bi iqamatis shalah wa fi'lil wajibat wa tarkil muharramat al aham fal aham, termasuk lambang-lambang manhaj yang benar dalam berdakwah kepada Allah ialah sang dai mendakwahkan perbaikan akidah, sang dai menyeru berdakwah untuk perbaikan akidah, memerintahkan masyarakatnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, melarang umatnya dari kesyirikan-kesyirikan, lalu memerintahkan mereka untuk salat, kemudian memerintahkan mereka mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Yang paling penting, dan yang penting lagi setelah itu, wa da'watu ila tauhid wa ikhlasil ibadati lillah hiya muntalaqu da'wati ar-rusul wa asasuha wa asluha al-asil alladhi bihi al-bidaya wa ilayhi al-muntaha. Berdakwah kepada tauhid, berdakwah untuk mengikhlaskan ibadah bagi Allah semata, ini merupakan pijakan dakwah para rasul, asas dakwah para rasul, dasar yang paling mendasar, yang paling kuat dari dakwahnya para rasul. Prinsip, dari prinsip inilah mereka memulai dakwahnya. Dengan prinsip ini pula mereka menyudahi, menyelesaikan dakwahnya. Start finishnya prinsip ini, mendakwakan tauhid. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, mereka semuanya mendakwakan dengan dakwah yang sama, "An ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Beribadahlah kepada Allah semata dan tinggalkan taghut-taghut itu. Ini konsep. Bukan berarti tidak mengajarkan yang lain. Dakwah salafiyah, dakwatul haq itu dakwah syumuliyah. Dakwahnya menyeluruh, menyampaikan semua sisi-sisi yang ada pada agama Islam ini, dari mulai akidahnya sampai perkara adat dan akhlaknya, semuanya. Namun di situ ada prioritasnya, ada tarkisnya, ada yang dikasih porsi yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Porsi yang paling besar, yang paling utama, yang menjadi fokus utama, perbaikan akidah umat, perbaikan ibadahnya umat, perbaikan prinsip-prinsip imannya umat. Diperbaiki, dikokohkan, dikuatkan. Kemudian yang lain-lainnya terkait dengan hukum-hukum ibadah, hukum syariat, perkara ibadah dan yang lain-lainnya, akhlak, wadab, pakaian, makan, minum, sampai urusan perniagaan dan segala macamnya disampaikan kepada mereka. Tapi fokusnya perkara akidah. Ini adalah manhajul anbiya'i wal mursalin fi da'wati ila Allah. Untuk kaidah ini saja, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menulis kitab khusus yang berjudul manhajul anbiya'i fi da'wati ila Allah fi al-hikmah wal 'aql. Di buku yang saya bawa sekarang ini dibawakan sekian banyak contoh-contoh dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana dakwahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, salafun salih, yang mereka fokus pada dakwah tauhid, dakwah pembenaran akidah, perbaikan akidah, perbaikan prinsip keimanan dan perbaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prinsip manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Ditegaskan oleh para ulama yang menyelisihi prinsip dakwah ini, maka dakwahnya dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan berseberangan dengan dakwahul anbiya wal mursalin. Untuk kaidah ini pula, Syekh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Yahya bin Muhammad An-Najmi rahimahullah menulis sebuah kitab yang agak tebal dengan judul Al-Mawridul Azbul Zullal. Barakallahu fikum. Di bagian mukaddimah, di bagian akhir dibahas panjang lebar terkait dengan masalah ini. Bahwasanya para anbiya wal mursalin betul-betul memulai dakwahnya dengan yang paling penting, masalah tauhid, masalah akidah, masalah manhaj, sebelum yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Dan menegaskan yang menyelisihi manhaj ini dikatakan sebagai dakwatun munharifah, sebagai dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sebagai dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Dan disampaikan tadi sekilas terkait dengan masalah wajib yang mengikuti manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, dan penjelasan dari beliau, menyimpang dari manhaj para anbiya wal mursalin itu merupakan tindakan keluar dari Siratul Mustaqim. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, ikhwan, ini kaidahnya. Jadi ketika itu mendapati, ini akan dirinci insyaAllah, sebuah dakwah yang fokusnya hanya akhlak. Yang sampaikan adalah adab, akhlak, adab. Kurang ada ihtimam, enggak ada perhatian khusus dengan akidah, dengan tauhid, dengan prinsip-prinsip keimanan. Ini munharifah. Dia akan menyimpang.
Kan bagus akhlak, betul.
Mereka juga, para anbiya juga menyebutkan masalah akhlak. Tapi fokus intinya bukan terkait dengan akhlak, tapi terkait dengan akidah, terkait dengan masalah tauhid, masalah keimanan. Akhlak itu buahnya, samarahnya. Bukan berarti mengabaikan masalah akhlak ya, ikhwan. Tetap, kalau akidahnya bagus, tauhidnya bagus, akhlak akan bagus. Ketika kamu mendapati barakallahu fikum sebuah dakwah yang fokusnya kepada politik. Khilafah. Daulah. Tandanya itu dakwah yang munharifah. Enggak ada ihtimam dengan yang namanya tauhid dan akidah barakallahu fikum. Paham tuh? Ketika mendapati khonatinazakumullah sebuah dakwah yang fokusnya hanya salat, jamaah. Hanya itu saja, ada lagi yang lain. Ini dakwah munharifah. Kenapa? Dikarenakan tidak memulai dengan apa yang dimulai oleh para anbiya wal mursalin. Difahami sekali lagi? Barakallahu fikum. Dan banyak. Mungkin Anda akan disebutkan lebih rinci pada pembahasan yang terakhir terkait dengan masalah kala dakwah tanpa bimbingan. Barakallahu fikum. Lanjut. Jangan dikira nutup sebuah kitab terus berhenti gitu, enggak. Kitabnya gonta ganti ini. Kata buka yang ini, kata buka yang ini. Iya. Karena enggak sempat nyusun, kelamaan ya kalau nyusun. Ya. Lanjut, apa sudah ini? Ya apa ini? Gimana panitianya? Iya, diperbolehkan. Selama lafaz-lafaz penggantinya itu enggak melanggar syariat. Itu termasuk siasat di dakwah. Khusus pada sebuah kondisi di mana masyarakat itu alergi dengan beberapa istilah. Dan umumnya demikian di masyarakat kita. Kalau ada yang menyebut kata-kata syirik, kata-kata kufur, wah itu langsung tang gitu ya kan. Ini dakwah apa ini? Syirik, kupar-kupur, dikit-dikit syirik. Atau kamu katakan bid'ah, apa bid'ah lagi. Karena mereka tidak dengar dengan utuh ya kan. Taunya dengarnya kata-kata bid'ah gitu, syirik, kufur, nggak familiar. Nah, ketika mereka dihalalkan lari dari dakwah dikarenakan kalimat-kalimat yang semacam ini, maka disiasati dengan bahasa-bahasa yang lain yang syar'i, tidak ada unsur pelanggaran syariat, itu tidak ada masalah. Termasuk barakallahu fikum hikmah dalam cara dakwah, dalam pembahasan pada uslub dakwah. Sunnah Rasul diganti bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bid'ah dikatakan penyimpangan. Ini penyimpangan akidah, ini penyimpangan prinsip, radikal. Gitu. Malah senang dengan bahasa kayak gitu, radikal. Barakallahu fiik. Atau syirik dikatakan ini tindakan menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum. Gitu ya.
Labas.
Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang keliru. Bid'ah kamu katakan enggak apa-apa. Ya, dikit-dikit bid'ah enggak apa-apa gitu. Itu yang namanya temi, itu yang namanya melembekkan prinsip. Ya? Barakallahu fikum, tidak. Tadi diperbolehkan dengan lafal-lafal yang lain yang lebih nyaman di telinganya masyarakat dan dakwah sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana jika kita membeli produk atau jasa yang dijual oleh orang-orang halabiyun, sururiyun, seperti paket umrah dengan cara dicicil, rumah yang juga bisa dicicil, umrah tersebut hampir dipastikan kebanyakan dari mereka, demikian juga kebanyakan yang membeli rumah dari kalangan mereka. Apakah yang seperti ini telah melanggar prinsip manhaj? Bagaimana sebaiknya jika sudah terlanjur beli, masih proses cicil? Masya Allah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah ialah al-wala wal-bara. Loyalitas karena Allah, bara berlepas diri juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah azza wa jalla. Halabiyun, sururiyun termasuk hizbiyin. Ya, memiliki sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dalam perkara manhaj dan perkara prinsip-prinsip sunnah. Panjang pembahasannya sehingga itu khulasanya ditinggalkan. Sehingga pertanyaan ini barakallahu fikum ditinjau dari dua sisi. Yang pertama terkait dengan akadnya, halal mubah ataukah haram, harus dijelaskan bagaimana prinsipnya, terutama terkait dengan cicilan umrah dan rumah. Apa konsep yang mereka bikin? Yep, kalau konsepnya ternyata melanggar syariat, maka tidak boleh dengan dua alasan. Yang pertama, melanggar syariat. Yang kedua, karena bersama dengan mereka. Tidak mungkin seorang ahlu sunnah, seorang salafi berangkat umroh ibadah bersama dengan hizbiyin. Tidak mungkin. Sebagaimana mereka tidak mungkin berangkat umroh sama antum. Sudah beda jalurnya. Tidak bisa. Paham ya? Atau masalah rumah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau konsepnya menyimpang, dua alasan. Yang pertama dikatakan konsepnya menyimpang, yang kedua bagaimana mungkin seorang sunni salafi bisa tinggal di komunitas mereka? Tidak mungkin. Hah? Itu bikin sakit hati. Gitu ya. Anggaplah akadnya benar, tidak ada padanya pelanggaran syariat. Maka poin yang kedua yang menjadi pertimbangan. Tidak mungkin antum umrah bersama dengan mereka. Tidak mungkin antum barakallahu fikum di tengah-tengah pemukiman mereka barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga kalau terlanjur, ya dijual kembali. Ya dijual kembali. Nyicil umrah dibatalkan. Mohon maaf, batal pak, mana duitnya gitu. Apalagi perkara umrah buahnya ikhwan-ikhwan kita yang berangkat dengan para ikhwah, dengan para asatidzah lebih nyaman. Iya. Hanya apalagi di sini Masya Allah ini. Daerah yang termasuk sering berangkat ya wilayah Banjar ini. Dikit-dikit rombongan Banjar. Wih, rombongan Banjar. Hebat. Nah, yang lainnya paling 1-2 orang. Ini enggak rombongan, rombongan. Sini tok kayaknya. Lah, Mas. Amal yang baik, semoga Allah kasih keberkahan pada hartanya. Antum barakallahu fikum. Artinya banyak yang lain-lain dari kalangan salafin yang bisa kita bersama-sama dengan mereka dalam pembahasan umrah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini berkaitan dengan masalah al-wala wal-bara. Kalau dalam kaidah dakwahnya disebut dengan at-tamayyuz fi dakwah. Namanya at-tamayyuz fi dakwah. Barakallahu fikum. Kalau ada waktu yang mungkin disinggung sedikit. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, sampaikan nama ya. Cukup apa sudah? Ada yang mau tanya kan? Enggak ada. Siapa malu-malu? Gampang aja kalau enggak tahu wallahu a'lam bishawab. Selesai. Apa? Bagaimana? Ya enggak sih, itu kembali kepada masing-masing dai-nya. Cuman tadi dikasih rambu-rambu terkait dengan masalah tema, harus dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah, harus ilmiah dan dalil-dalilnya. Kemudian penggunaan bahasa-bahasanya yang disampaikan tadi itu, kalau madu'unya enggak familiar dengan beberapa kalimat, dirubah kalimat-kalimatnya. Kemudian melihat kondisi para madu'u terkait dengan temanya, ini madu'unya kayak apa. Nah, kita bahas insyaallah beberapa di antaranya. Namun terkait dengan masalah kemampuan membahasakan, kembali kepada dai-nya masing-masing. Ada yang datar, ada yang tinggi terus, ada yang naik turun begitu. Ada yang betul-betul murni ilmiah. Ada yang ya sedikit-sedikit. Ya, gitu deh pokoknya. Itu enggak dimasukkan dalam prinsip. Itu kembali kepada masing-masing dai. Barakallahu. Cuman ya sangat diharapkan sekali bagi para duat ila Allah punya kemampuan dalam menyampaikan dan mengolah kata-kata supaya al-haq tersampaikan kepada masyarakat dengan tepat, dengan pas, dengan bahasa yang pas. Allahu a'lam bishawab. Kenapa kau tanya seperti itu? Hah? Kenapa kau nanya seperti itu? Nah, ya, kalau pertanyaannya terjawab dengan jawabannya salah, wah bisa bubar semua dakwahnya. Oh iya, termasuk prinsip dakwah salafiyah itu harus punya retorika yang indah, yang masya Allah gitu. Namanya yang lainnya yang datar gitu, bukan salafi. Hah? Yang lembek, bukan alusunah. Bahaya nih. Nah, gitu ya. Allah Nusantara. Itu bukan termasuk prinsip dakwah. Itu kemampuan masing-masing yang menyampaikan barakallahu. Halas? Sudah. Kita masih punya waktu batal isya dan pada subuh terkait dengan prinsip ini. Semoga bisa diteruskan lagi. Besok pagi baru pembahasan masalah kala dakwah tanpa bimbingan. Barakallahu. Sebagian sudah disebut sudah keperucut hebat. Ditahan-tahan dikit. Troll juga. Tapi labas sedikit. Barakallahu fikum. Gitu ya. Istirahat dulu. Teruskan maghrib apa isya? Saya tawarkan sama antum. Teruskan batal maghrib sampai isya lanjut atau pada isya sampai selesai. Isya sampai selesai. Khair insyaallah. Diteruskan kembali isya sampai selesai insyaallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib, nakfi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Falu hafizakumullah.